Na dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite. Tai garsiau, pakartau, kad visi girdėtų. Tu kaip tikras kunigas. Kunigas pamokslo du kartus nesako. Neišgirdai? Tavo reikalo.
Aš nenoriu tos įsikirpti ir maldą, aš atsinešiau tekstą, kurį norėjau pagėdot. Aš namuose tai gėdu ir labai ilgai, toks savo balsu, aš neturiu kitų balsų, kaip dainininkų, jie kitaip dainuoja.
Tai reikia be teksto, o iš dvasios, kad eitų. Tai nereikia jokio tavo teksto neštis. Iš tavo vidaus turi sklisti.
Gal iš tokius aš su savimi aš darau. Darau pats.
Gal aš trūkumės.
Tą kalbą melodijos, o paskui. Ir gėdodamas, tai jau žiūrė saikas. Saikas, kaip aš tada jau gyvenu.
Taip, kas dar turi savo pavogą žodį? Ačiū, Alvydai, už darbą.
Aš gal ne tiek, kiek pamokomai, bet tiesiog kaip paliūdėjimą, kad mūsų tos nuoširdžios maldos iš atsivėrusių dvasių, kad tikrai veikia, kad sklinda tie meilės virpesiai ir veikia mūsų aplinką, artimuosius. Ir ką noriu paliūdyti, tiesiog, kai aš meldžiuosi čia, ypač kolektyviniai maldoje ir individualiai, kaip veikia mano artimuosius. Ir kokį nuostabų patyrimą papasakojo mano sūnus, už kurį aš pastoviai meldžiuosi čia, gyvojo šventovėj, kuris turi problemų, ar su alkoholiu, ir individualiai pastoviai meldžiuosi, ir visą laiką tikiu, kad kitai su Rojaus tėvų pagalba, jis išsivaduos iš to. Ir ką jis man vieną kartą, kai aš iš darbo atėjau ryte, ir pamačiau jį ant tiek pasikeitusi, tokį išviesėjusi, kad aš iš karto sakau, man tai, kas čia tavo atsitiko, ir jis man pasakoja. Sakė, mama, tai aš pasimeldžiau nuoširdžiai tėvui, pabendravau su juo, jis sako, aš savai žodžiai, sakau, ir gerai, kad savais, svarbiausia nuoširdumas. Ir jam buvo suteiktas nuostabus patyrimas, nuostabus reginys. Jisai mato save, savo, kaip savo, jo vidus, nu, dvasinė asmenybė, tiesiog prirakinta grandinė. Ir tokia papilkėjusi. Ir netgi toje grandinėje spinutė, kaip užrakinta. Ir jisai mato, kaip ima tą spinutę ir atrakina. Ir iš jo, iš vidaus išeina, įsilaisvina tiesiog tą asmenybę. Ir jis gal truputį kažkaip sutrinka iš pradžių, o po to ta asmenybė grįžta pasipuošusi aukso drabužiais, nutvieksta. Ir dar karūna, sakė, ant galvos. Ir jis tokį pajuto įsilaisvinimą, tokį lengvumą. Tai ką ir parodo, kad mūsų maldos ir mano individualiai, ką aš tikrai tikėjau, ir visada aš tiesiog maldoje prašau ir apvaizdos pagalbos, kad jiems suteiktų tą tvirtybę, stiprybę ir kažką tai, kad tiesiog kokį dirbaizinį parodytų, kad galima iš to įsilaisvinti. Ir prašau, ir jis patyrė tą nuostabų vaizdinį ir pajuto tą įsilaisvinimą ir jisai toj būsenoj tiesiog buvo ne vieną parą, gal porą kokių kartų, bet aš tik jam sakiau, tik tu dėko už tą patyrimą ir aš dėkoju ir jis savo dėko ir žengtų keliu, nes tau buvo parodyta, kada būni tamsoje, kaip tavo savijauta, o kada pabuvoji šviesoje, susiliejai su Rojaus trejybe, tai čia tokia dovana, kad neapsakomai, jau ne, tai nepamės tuo keliu, eiks drąsiai su tuo keliu. Ir sakau, aš pagimdysiu kitiems, kad tikrai yra tikra, gyva. Ir tu liūdyt gali jau. Tai va, kaip yra nuostabu, kad mūsų tikrai, ką mes neldžiamėms nuoširdžiai, kad tai nenueina kažkur tai iš šonų, bet tiesiog tam asmeniai arba visai planetai. Jie mūsų meilės virpesiai skleidžia ir šviesina. Taip kad tik ir skatina mus dar daugiau atsiverti ir dar ryštingiau reičiu keliu, gyvoju patirtiniu meilės keliu.
Ačiū tau. Kas dar turit savo? Prašau.
Aš dabar ties prisiminiau ir vakar, ką paminėjau dėl tų kunigų ir šiandien, kada aš taip giliau įėjau į maldą, aš susimaščiau apie tą kunigą, pasakiau, kad vieną mano mūsų sielos dvasioje sėsi, davus buvo kunigam paskaityti kalbų jums vėl. Ir kai tas kunigas perskaitė tą knygą, reiškiasi kalbų jums vėl apreiškimą, jisai skaitė, kaip aš jau suprantu, daugiau priimdamas dvasę, nes jis perskaitė ir įsigando, o ką man daryti dabar toliau? Klausė sielų sesis, ką daryti dabar toliau, kaip man gyventi? Reiškiasi jo minties derintojas, jo jau vidus jau sakė, kad tu turi kažką pakeisti, kad tu turi eiti toliau šito keliu, ieškoti kelių, kad atvestų ne tik iš šventovės. Tai jis pasimėtės, ką daryti toliau, neklausė sielos dvasioje sesijas, kad tu man patark ir gal aš galėčiau plačiau išgirsti, bet jis bėga pas vyskupą, jau žinodamas iš anksto, galbūt net ir atsakymą, kad visa tai bus paneigta. Ir tas kunigas, tas vyskupas paima ir paneigė, neskaityk, ką tu čia skaitai, čia pradėjai gazdyti ir taip toliau. Tai vat parodo, kokį tamsumą platina, net patys tie, kurie jau nuoširdus ir iš dvasios galėtų atsiverti, kunigai, o jie bėga, klausia kito visai šaltinio, kur viskas aišku tenais. Ir tas pats kitas kunigas, kuris perskaitės iš baimės, visas pašiurpės, ką darysiu tai knygą dabar, ir tu to sakytum, kažką iš viesaus, tai tas užsidarė visai, sako, reikia sudėgi šitą knygą. Tai jūs įsivaizduojate, koks tamsumas yra. Mane tai, kai aš tais kunigais pagandrauju ir matau juosius, ir kad šitaip galėtų įsireikšti, jau tie, kurie perskaito, tai yra tiesiog žiauru. Ir kitas atvejs, tą, ką aš minėjau vėl maldoje, televizija. Kokį poveikį daro, aš pasižiūrėjau, kad jeigu įvyko tas atvejs, tai jie būtinai neužtenka to, kad informavo, kad tai įvyko, bet būtinai surengs laidas, būtinai atkartos, būtinai kalbės apie tai. Aštrys, kad netgi mažamečiai vaikam, kur Deividuką medžiaus, jiems tik 9 metai. Mes kublienė pašiurpum. Aš noriu būti žudiku. Pasako 9 metų vaikas tokį dalyką. Aš noriu būti piratu. Nepasako, kad aš noriu tokį keliu eiti. Bet pati siaubingiausius dalykus paminė, jau pasąmonė kas formuojasi. O kaip neigiamai veikia televizija, kaip ne tik platina tamsą, bet ir agresiją peršo tiem vaikam. Tai va tiek noriu pasakyti.
Ačiū tau.
Ir tą patį aš dar norėčiau pasakyti. Prieš mėnesį manęs sesuo paprašė, kad jau ją priimčiau su drauge, nes atvažiuoja į kursus 3 dienom. Ir kad pernakvoti ir pabūti tom naktis. Tai gerai, aš jau naudojus ir neimiu. Tai jos pirmiausia, aišku, ten programą savo susidarė, ką veikti jau ten po tų paskaitų. Tai pirma diena buvo susitaikymo ir atgailos diena. Bažnyčiai buvo egzorcistas atvažiavęs ir jos ten dabar kur rūkloje dirba...
Balkūnas?
Balkaustas. Tai jo, ten buvo bažnyčia sausakimša, sakė žmonių, nu ten jos pasakoja.
Visi su piktom dvasom sėjo, kad išvarytų.
Pasakoja ten, nu, kad vienu žodžiu ten daugiau stumdėsi ir pikti buvo daugelis iš tikrųjų. Nu va, bet taip jau vakare aš galvoju, vis tiek, aš jau negaliu, aš paruošiu vakarienę, laukiu jau vakarą, visi ten. Negaliu šitai, kad visiškai kaip niekur nieko, jinai turi šitos šaltinius, vat, kitas esu tai skaito ir rankis knygas, kai aš ten pasakė, man nereikia, gal kada nors, bet dabar ne. Bet galvoju, aš vis tiek negaliu šitai, kad tai praeitų, be niekur nieko, susėsim prie stalo, pavartysim tiek. Aš vis tiek melsiuosi. Nu ir kadangi jinai jau žino, vasarą per vat, šeimos susitikimą ten kaime aš meldžiausi, aš jos paprašiau leidimo tada, jinai man leido, ten jau jos namai ir dabar galvoju vis tiek. Ir tada aš jos grįžo iš bažnyčios tada ir prieš valgį, jau aš meldžiausi. Tai gerai, ten pasimeldėm, paskui pašnekėjom ilgai dar tais visais tokiais klausimais. Viskas lyg ir gerai. Dabar kitą dieną vėl taip pat, jau jos grįžo, aš jiems paruošiau ten stalą ir jos jau pavargusios, tai nuėjau, tai daikantų, sakau, jos guli, sakau, tai dabar vis tiek prieš valgį pasimelsim. Aš jos sėdasi, sako, na, sakau, jūs gulėkit, nebūtina, čia jau pavargė galvas, skauda, sakau, gulėkit, aš pasimelsiu, o paskui eisim jau prie stalo. Oi, kaip gerai, galima gulinti, sako, galima. Sako, svarbu, kad tas pavargęs kūnas jums netrukdytų. Klausyti, sako, nuošidžiai, sako, ne, sako, tiesiog nuošidžiai klausykit ir protų nepulkit atmetinėti, tiesiog klausykit tai širdimi. Nu ir aš pasimeldžiau, ten gal jau ilgiau meldžiausi. Ir tada vėl nuėjom, mes pavalgėm, bet jos buvo pavargusios jau labai, ten bėščios išvaiščiai visą miestą. Nu ir galvojau, turėjau tokią mintį, kad būtinai įjungsiu tą kompiuterį Kristaus tos mokymą. Buvo ten trumpa, gal 5 minutės, o ten ne taip senai buvo suteikta, aš iš šventokį tikrai. Ten skaičiau dar. Ir aš jau buvo šiandus metas, kad aš jums ir tiesiog jau buvo vakaras, jis buvo pavargusios ir nevėkotai. Tada iš ryto aš jau turėjau jas išlydėti, jos išvažiavo jau į paskaitas ir paskui jau tam visą kelią sugrįžo. Galvoju, lygo dar biškai minutės, kelias minutės, aš jungiau kompiuterį, sakau, ateikit, duosim paklausyti tiesiog mokymo Kristaus. Laiko nėra, sakau, 5 minutės, gerai. Atėjo abie atsisėdo, klauso, tai baigėsi visas tas dalykas. Sesuo tai sugyvo, niekada netikėsiu, negali būti, kad Dievas kalbėtų žmogaus balsu. Nesąmonė kažkokia, čia jis apsišaukėlis, čia šitą man išvedė. Aš nenorėjau to visą dalyką, aš nutilau, iš tikrųjų, tada ten pusryčiai jau valgė, aš stengiuosi viską nebeaštinti, nebelysti šitą visą šneką. Sakau, tai iš tikrųjų aš tik tai suteikiu jums čia savo pastogę, čia maistą ir sakau, norėjau pasidalinti tuo, kuo aš gyvenu. Iš tikrųjų, sakau, aš jums šitų dalykų netaršu, čia kiekvieno laisvą valią, tiesiog norėjau, kad jūs žinotumėt tuo, kuo aš gyvenu ir jums tai parodyti. Tai sesuo, aš tau tas knygas gražinsiu, aš jų neskaitysiu. Sakau, jeigu tu nusprendė, kad jų neskaitysi ir jeigu jos pas tave valės, tai gražinsiu. Aš atiduosiu žmonėm, kurie nori skaityti. Taip, bet paskui ten jau laiko nebebuvo ir jos jau išvažinėjo, ten toks įsigėlė. Tai taip gražiuoju atsisveikiam, ta draugė padėkoja, kad čia viskas labai buvo gerai, kad viskas, ir taip išvažiavau. Tai tada galvoju, nu vis tiek, aš šitą dalyką taip jau palikti vis tiek negaliu, nes taip jinai tada jinai sako, aš irgi netikiu, negali šitai būti, tai jos draugė. Tai tada praėjo gal 5 dienos, aš darboje susigipsavo man, tai aš paskambinau, pašnekėjom apie tokius einamuosius reikalus ir tada sakau, tai va, Sako, dabar, kai tu nuėsi į bažnyčią, vat sekmadienį, nes neina dažnai į bažnyčią, sako, tai tu, pirmiausia, gerai paklausai, kai tau skaitys skaitinius iš šventojo rašto, pats pirmas skaitinys, sako, visada būna iš Senojo testamento. Ir tu visada klausyk, sako, Viešpats man kalbėjo. Arba klausykite, tai Viešpatie žodis. Arba, tu paklausyk, sakau, jūs visi sakot, kad garbėtų Viešpatie, visi atsakot. Ne? Sakau, tai dabar tu paklausyk, sakau, tai tu man pasakyk. Dar apie jau po to, kai Jėzus vaikščiojo, viską, sakau, tai jau ten apaštalai buvo. Bet sakau, prieš tai, sakau, dar kiek šimtmečių prieš Kristų apaštalai pranašai. Sakė, taip Viešpatie žodis, ir jie kalbėjo jo vardu, Dievo vardu. Tai sako, tu man pasakyk, kaipgi tas Dievas jiems kalbėjo, ir kaipgi dabar yra viskai šitą surašytą. Sako, tai kaipgi tau atrodo, jie kalbėjo. Aš nežinau, sako, kaip kalbėjo. tai tuo pačiu būdu jiems ir kalbėjo, per tą minties derintąją, per tą... per Dievo dvasę buvo jiems kalbama ir jie šitos žodžius, kadangi nebuvo kompiuterių, nebuvo įrašų, tai jie tiesiog užrašė į knygas šitos dalykus. Ir sako, dabar visi bažnyčioje, visi pritarėt, meldžiatės, linkitės, klausėtės ir pritarėt tiem žodžiam. O sako, kai dabar čia tiesiogiai persako žmogų, ta prasme, kad žmogams balsu, sako, tu negali šito patikėti. Sako, tai jo, sakau, jie ir visi tie pranašai, sakau, jie beveik buvo nužudyti, nes sakau, jis patikėti negalėjo tais laikais, sakau, jis negalėjo patikėti. Tai jis sako, jo, tai sako, žmogus nedaug pasikeitė. Nu, sakau, aš tik tau tiek trumpai norėjau pasakyti, sakau, nes, ne, sakau, tu pati pagalvok, sakau, kuris žmogus, kad sakau, ir dabar, vat, ir kad ir šitame atreiškime, Jėzus Kristus kalba jums vėl, sako, parašyta, aš, Jėzus Kristus, sakau jums, sakau, kuris žmogus galėtų prisijimti savo tokius žodžius, kalbėti Dievo vardu. Sakau, ar atsirastų, bent savo, tai jis turėtų būti beprotis iš viso, kaip galima kalbėti Dievo vardu. Kad ir Jėzaus vardu, kad tai jis parašyta, aš Jėzus Kristus jums sakau, taip nutilo, jau matyt pamastys.
Tai gal ir nebegražins, o skaitys tą knygą?
Gal ir nebegražins, nu nežinau, iš tikrųjų aš nieko nesakysiu, bet jo, jinai kažkaip susimąstė. Nes iš tikrųjų vat, reikia tuos argumentus kažkaip vat, jos lygių mokėt pateikti.
Bet tai ir dar vėl svarbu, kokia akimirka, pykčio akimirka, tai jau jinai nebepriima, iš karto blokuota viskas. O praėjus keletui dienų jau atslūksta ir vis tiek pasąmoniai tos mintys tai niekur nedingo. Ji visą laiką mąstė per tas dienas ir visą laiką priešinosi, nes visą laiką vadovavosi savo proto lygiu tie argumentai, kurie... jai atrodė įtikinami, kad niekas jau negali sugriauti. Ir po kelių dienų tavo pokalbis, na, kažkur privertė abejoti. Ačiū tau. Kas dar turit savo minčių, prašom, pagarsinkit, jeigu norit. Prašau.
Aš dar noriu pasidalinti, savo naikin ir kartu pamokyti. Šią savaitę išvykau į komandiruotę į Italiją pirmadienį vakare. Ir taip viskas susiplanavau, kad penktadienį anksti ryte yra skrydis atgal, kad aš 10 valandą atskrendu į Vilnių. Ir kaip tik penktadienį sudalyvausiu Valentijos grupės užsiėmime, viskas taip gražiai išsiplanuoja, viskas gražiai susidėlioja ir aš penktadienį ryte atvažiuoju į oro uostą, viskas laiku, viskas gražiai pagal planą, atsisėdami lėktuvą, randu gerą vietą ten, kur man patinka ir skrendam. Po pusvalandžio praneša lėktuvas sulūžo ir mes priversim...
Vienas pradas.
Žodžiu, grįžtam atgal į Bergamo, nes netoli nuo tos, žodžiu, atskridom ir grįžtam kažkas su lėktuvu. Nutupiam, išsodinamus Ir dabar, sako, apžiūrės lėktuvą, ras gedimą ir taip pat išskrisim. Ir, nu, laukite, praneša, kad į Vilnius skrydis atidėmas valandai. Paskui vėl susirenka visi po valandos. Į Vilnius skrydis atidėdamas dar valandai. Ir tai va tampo kas valandą visi žmonės bijo nueiti nuo tos vietos kažkur toliau. O taip ir sėdi visi tenai. Kas nieka išsitiesęs, kas tau lėktuvas pilnu te laidys. Vienos laisvos vietos nebuvo. Sunkiai rado išsodinti net visus. Tai žodžiu, 250 žmonių. Tokiai mažoje tai trinasi. Bet aš visiškai rami buvau, kad tikrai sutaisys tą lėktuvą iki tokio laiko, kad aš spėčiau atskristi ir tikrai ateisiu į Urantijos grupės užsiėmimą. Todėl ruošiuosi tam užsiėmimui. Atsivertus Urantijos knygą pasiruošiau, žodžiu, galvojau, apmašiau, kaip aš tau Urantijos grupės užsiėmimą vesčiau. Jeigu neteitų Ada pasiruošęs arba kiti, jeigu kartais nebūtų pasiruošę, pakartoju tą, ką mes praeitą kartą darėm, žodžiu, atsiverčiu toliau, viską ir mastau, konkuliuoju, po to garbinu, vaikštų po ruostą, garbinu. Ir labai stebiuosi, kaip visas 250 žmonių, tai vis tiek emociškai, jeigu gali ir pavargo, ir vaikai maži, ir vis tiek tokioj vat, nerimo būsenoj. Bet viso ir mažoje erdvėje mes ten laukiam tokiai mažoje solytėje. Bet visa atmosfera, aš taip stebiu, bet visa atmosfera pilna gėrio, nieks negeria alkoholio. Pilna gėrio tokio ir vienas kitam labai draugiški. Visi draugiškai, nėra nei agresijos, nei susierzinimo, pokštauja, žaidimus pradėjo žaisti. Žodžiu, visiškai garboningai. Nu, galų gale po 4-15 mūsų susodina atgal į lėktuvą, aišku, Urantijos grupė aš jau nebespėjo ateiti. Ir atsisėdu prie vienos moters. Ta moterį aš iš karto kažkaip atkirpiau, galvoju, nu kaip galima taip neskoningai rengtis. Nu, aišku, atsisėdu prie tos moters, tai jinai iš karto pradėjo mane kalbinti. Va, matot, kaip mes čia privargom, taip. Ir iš karto užsimezga pokalbis, jinai papasakojo apie savo gyvenimą ir papasakojo apie savo mamą, kad jinai va nesenai mirus ir pradėjo verkti ir aš tada sakau, o jūsų mama buvo tikinti ar buvo įtikėjusi. Ir sako, taip, nelabai tikėjo. Ir tarp mūsų mezgasi tikra pamoka. Ir aš, va tą, ką kartojausi, ką ruošiausi Urantijos grupiai, va, būtent pasikartoti tą, ką mes prieš tai buvom mokęs, apie tuos moronginius gyvenamosius pasaulius ir kaip po mirties, kas vyksta ir kaip mes atkeliavom, kaip patvrojom. Ir aš visą šitą entuziastingai taip pasakojau, taip patiko, nurimo jos akis, išskaidrėjo visą. Oi, kaip gerai, kaip ten viskas įdomu ir žodžiu. Bet sako, jūs tik tai pagalvokit, sako, tai šitiek metų, sako, žemė ir visi miršta. Tai kur šitiek tik ir pasideda jie visi tose gyvenamosiuose, ar ten ir pakankamai tos vietos tose gyvenamosiuose pasaulyse? Tas klausimas rodo, kad jis iš tikrųjų tiki, viso to tikrai nuoširdžiai tiki ir klausimai tokie. Sakau, nu tikrai nesirūpinkit ten vietos tiek ir tiek. Ir kokias gerą pusantros valandos, 2 valandas skridome, mes pusantros valandos kalbėjom ir aš jai aiškinau visus tuos dalykus apie orakės. Pasakiau nuorodą, kur reikėtų pasimokyti. Pasakiau, kaip kiekvieną dieną jinai turėtų pagarbinti kartu, netgi pamokiau, kaip reikia melstis garsiai. O aplinkui žmonės taigi ten irgi girdi visą tą klauso. Aš kaip pradėdau emocingai kalbėti tokioj dvasiai kaip dabar, tai ten jau nežiūriu, tai tyliai ir garsiai. Pamokiau melstis, kaip reikia iš širdies, o dabar tiesiog vadinkim, ir pasimelstim dabar, va, tiesiog lėktuvę tą dariu. Šalia mūsų sėdėjo viena moteris, jinai pasirodė, buvo Baltarusė iš Minsko, tai lietuvių kalbos iš vis nesupranta, bet klausėsi visą tai taip, kad tarytum jinai tikrai viską supranta, su tokiu supratimu, paskui aš tik sužinau, kad jinai Baltarusė ir lietuviškai iš vis nesupranta, ką reiškia virpesiai ir tas va toksai va, ta aplinka tokia harmoninga. Tai toks va būtų pasidžiaugimas ir kad tu norėčiau vat, pamokyti jūs, kad kokia be būtų situacija, kokia, kas be atsitiktų, nepamirškinti, tiesiog viduje garbinti, melstis, garbinti ir tas neplanuoti. Jeigu taip vat, viskas buvo sumanyta, vadinasi, pamoka bus kitur, bet na, nieko, jos vertė nemenkesnė. Negu Urantijos grupėje. Ačiū iš dėmesį.
Ačiū tau. Mes vakar ką kalbėjom Urantijos grupėje? Niekada nereikia planuoti. Niekada. Tai va čia buvo tau ir pamoka, kad ir tu neplanuoji, kada, kur tau grįžti. Atsiduot natūraliai tėkmiai. Bet toje aplinkoj būk švyturiu. Nebūk kokio nors uždengta skraistė lempa, bet švyturiu gyvų raustrybės su numer dukra. Ir drąsiai, ryštingai, pulsuok savimi, ne kuo nors kitu. O jau tavimi pasirūpina raustrybė. Ir asmenybė yra nesunaikinama, nors jeigu, pavyzdžiui, kažkas nužudo materialų pavidalą, asmenybė nei bernago juodimą nenukenčia. Kūnas tik tai žūsta. O asmenybė yra pažadinama ir toliau žengia. Net ir tuo atveju, kada maištauja ir nepažadinama asmenybė surinkta į tapatybę, asmenybės komponentai išlieka aukščiausioje būtybėje ir niekada nedingsta. Tik tai nebeturi surinktų tų komponentų į tapatybę, kad pasireikštų laisva valia savarankiškai. Bet asmenybė niekur nežūsta. Nu, tie komponentai. Tik tapatybė jau nebebūna kūrinijoje. Taip, kas turi dar savo pamokymą, prašau.
Noriu dar aš pasidžiaugti ir kaip mes susirinkam į pamaldas, tai tokia jaučiam palaimą ir tokia ramybė ir to tokius sustiprėjimai jau dabar penkiesi. Sekmadienis 11 valandą kviečiam ir visus prisijungti prie mūsų maldos, bet mes tikrai jaučiam tą paramą rojaus trybės ir tą sustiprėjimą tokį iš vidaus, kad mes jau drąsiau galim eiti. Ir aš tada vieną dieną nainu, patenku į tokią aplinką, kur dirba trys sesės. Nu, kaip įkvėlėjau. Trys sesės, reiškia, ir kuri viena pažinojo mūsų astulę. Jos visos man kaip dukros, tokia amžiaus, ir jinai nieko nežinojo, kas tu tiesi išėjimą, o aš jį, nu, tiesiog turėjau papasakoti. Ir man tai buvo gera, kai aš galėjau paskleisti tą naują ryškesnę šviesą, rojaus trybės ryškę, tą šviesą nereikėt laido turiu. Aš jo visom trys jos labai dėmi klausė, labai viską išklausė, aš papasakoju nuo pat jos išėjimo iki pat atsisveikinimo mūsų. Tai šitoji viena, kuri jau ir pažinojo mūsų astulę, tai žinokit, jinai tai priėmė, sako, tik tai šitai pašnoj, nu, jinai paskaito ir svetai nežino, jinai labai artima man yra ir mes visada pabendraujam susitikę su jie šitą temą. Va, tai aišku, kita, tai sako, ką čia, ne, sako, tai čia mes taip gyvenam, mus tik užkast vienu žodžiu ir nepriėmė. Nu, trečiai irgi perdaviau svetainių rankį ir aš tokia laiminga grįžau namo, kad aš galėjau šitą perteikti visiems.
Ačiū. Man vaikui būnant, kada prie kapinio šaugau ir močiutė mane, kurie aukino, tempdavo į laidotuvės, nesvarbu, ką lydi, o ten sako laidotuvės, lydi, tai tempdavo visuomet eiti į bažnyčią, žodžiu, iki pat dobės ir mane gazdindavo, kai beria saulė žemų ir į karsto dangtį. Taip dusliai vyra. Ir pas jau galvoju, nu va, vis tiek ten karste, kaip nors aš surasiu dar kvapo, dar vis tiek jį ten neprispaudžia. Bet paskiau, kai bus, kai su jiems karstas, taigi man tos ir akis pribirės tų žemių ir į burną ir spaudžiagi, vis tiek aš mažas, nesuprasdamas kaip ką, galvoju, kaip nors aš išlysiu iš tos dabės. Tai va, tai laidotuvės man iš vienos pusės atrodydavo, kad net tokia labai tarsi va, tave kažkas paglemštų ir nusitemptų į tą duobę, o paskui galvoju, kad kaip nors vis tiek galima iš ten gal ir išlysti. Tai va, dabar jau žinau iš tikrųjų, kad ta duobė yra tik tai tam apvalkalai. O jam galima dar ir geresnį sugalvoti būdą per sudeginimą ir pelėdų išbarstymą. Tada teritorijų neužėmės. Tarp kitko, Utenoj dabar, kada aš buvau, tai aš nuėjau su Hola, mano šunim, į kapines, aš nustebau. Tuščios kapinės. Dikuma. Ir negyvi paminklai. Senos, naujos tai dabar gražios, o šitos visi medžiai kaip su dalgiu praeita ir iškirsta. Tuščia, tuščia. Nu tai baisu. Aš atvažiavęs, kai studijavau Vilniuje, tai aš jį sugrįždavau į Uteną, tai aš eidavau į kapinės į tokį nu, gyvos gamtos kampelį, pavaikščiat kaip malonu. Tai dabar tas dingia. Ir labai gaila, kad taip vienpusiškai nukirto, nors pasiteisinimas, kad tai lapai krenta, ten užteršė, nėra kam rinkti ir panašiai. Kiti sako, kad tai medžiai jau suaugė, ten jau ir padžiūvė. Tai aš nufotografavau klebonams kokį pavėsį, tokie patys medžiai teikė prie bažnyčios. Visi palikti, nei vieno net neįkirpo. Kad bent šakas būtų apgėlėję, ne, viskas tas pat. Reiškia, tai tik tai priedanga, kad tie medžiai buvo netinkami. Jie buvo nuostabūs. Tai va, ką reiškia, kai žmogus pats kur nors nukirtė medį, tai iškart atbėga su raštais ir baudų kvitais. O čia buvo parkas, bet gyvas parkas. O dabar nuoga dikvietė. Tai dabar naujus tos kapinės atrodo kaip parkas, žiūrint. Nors ten buvo apgailėtinos kapinės palyginus su senos kapinės. Tai ką reiškia, kai ne visuma rūpinasi, ne visų gerbūrių, bet tik savo kažkam tai reikalingų interesų tenkinimų. Taip, kas dar turit savo žodį tarkį?
Gal aš tada dar norėjau pakalbėti irgi apie maldą tą pačią pratesti. Koks iš tikrųjų nuostabus maldos poveikis. Ir kartais kaip nesitikim, kaip galim tiesiog vat, nuoširdžią maldą padėti kitiems, kad ir patiems artimiausiems, šiuo atveju savo žemiško šeimos nariams. Va čia savaitę, dar papasako tokį kartų patyrimą, kuris šiandien nutiko trečiadienį. Tiesiog atėjau už darbo ir pamačiau, mano brolis buvo labai sunerimęs. Ir būtent iš tokios nervinės įtampos jį buvo būtent tokiom dėmėm net išmėtė ir kaklą ir viską. Ir mes kalbam, na vat, ką čia dabar daryti. Ir nes ten tokia situacija jo darbė truputėlį tokia prasta ir jis nervuojasi, nežino ką daryti. Aš po to vakarė siūlau mamai ir sakau, žinai, sakau, galim pasimelsti kartu visi. O žinau, kad mano brolis, jis kaip ir priešinas, jisai netiki tuo, netiki šitą maldą. Nors ir žino viską puikiai, kad aš pačia ateinu į šventovę. Tai mes taip jau su mama vakarė ėmė jo kambarį ir sakom, Tomai sako, gal nori kartu sudalyvauti maldoj, vat. Mes visi kartu pasimelsim, o tu paklausysi. Nu, iš pradžių jis nesutiko. Tai aš sakau, pirmiausia, malda tai geramina protą ir aprims tavo protas, o tu tuomet ramiau miegosi. Jisai vis vieną muistėsi, nesutiko. Aš sakau, gerai, sakau, nenori, sakau, aš išeinu tada. Išėjau savo kambarį, mama ten su trupučiuką pakalbėjo, irgi nuėjo savo kambarį. O aš stovėjau vidurį kambario ir mane taip užėjo tokia meilės būsena viduj. Ir galvoju, kad nu aš tiek, va, negaliu šitai palikti. Aš vėl grįžau nuėjau pas mamą į kambarį ir sakau, mama, sakau, ką tu veiki? Jis sako, nemiegu, mintys sukasi, sunerimusi. Tai aš sakau, galim tuomet mes kartu pasimelsti. Nu gerai, sutiko. Atsisėdom, o lova tokia plati, jinai man atsisėdo iš dešinės, aš sėdžiu per vidurį lovos. Mes taip sėdėm, jau susikopėm maldai ir ateina mano brolis. Net nustebino, mes pradėjom juoktis. kad jis nesutiko, vat, aš galvoju, vat, kaip nuostabiai jį tiesiog apvaizdą atvedė, kad jis ateitų ir kad tokie mūsų prisijungtų. Jis atsisėdo šalia manęs būtent, iš kairės atsisėdo ir aš taip pradėjau garbinti raustrėjybę. Ir nuo pat tų pirmųjų žodžių išlėjo tokia galia, vat tokia galia, kad aš pradėjau jausti tą, tuos gyvus virpesius, kurie tiesiog va tokiu srautu liejosi. Tai broli, tai mama, tokie srovės, tokie srautai, tokie, kaip, tokie pilnumą užliejusi. Ir ką jūs manot, jį taip paveikė, kad jis jau užmigo, jis net pradėjo snausti. Mama irgi taip aš jėtau, kad aprimo. Po to aš pasimeldžiau ir už jį, už visus šeimos narius. Tuo pačiu po to ir mama dar prisijungė, nuoširdžiai pasimeldė. Kad po visos maldos aš taip išgirdau raustėjybės tokius žodžius, kad aš giriu tave, vat, kad jį pasidžiaugia manimi, kad aš vat, padėjau tokį sprendimą. Nes tiesiog prikalbinti kai kurios šeimos narius yra sunku, bet čia buvo tokia situacija, kad tiesiog pati matyta pavyzdė atvedė, kad jis ateitų ir paklausytų, ir nurimo, vat, netiki, bet ką reiškia žmogus plotas, netiki malda, bet poveikis vis viena jam yra. Ir vaikai yra šalia toks nuostabus galingas buvo poveikis. Tai va čia buvo ta diena. O kitą dieną, ketvirtadienį, aš gal dar kartą pasiūlysiu, kad dar kartą kitą dieną vis tiek jam reikia tokio nuraminimo. Nes žinau, kad būtent tą naktį tikrai daugelių miegojo. Ir mama daugelių miegojo. Aš kitą dieną vėl jau galvau pasiūlysiu. Ne, brolis nesutinka. O mama pati pasisūlė, sako, einam pasimelsim. Gerai, einam. Aš atsisėdau irgi ten pat pas mamą kambarį melstis. Ir dar prieš man pradedant tarti jokius žodžius, aš tiesiog pajutau šalia tų dvasinių būtybių tą buvimą. Aš gal net pati nustebau, kad iš tikrųjų kaip va ta mintise dar yra tas noras, bet kaip tos dvasinės būtybės jaučia tą nuoširdų ketinimą. Ir aš pradėjau tam tą būtent raustėjybės garbinimą. Ir tai, kas vyko per tą garbinimą, man gal tai buvo pirmą kartą, išsiliejo kaip nuostabus pasakojimas apie nuo raustėjybės, nuo patrojaus, apie raustėjybės tą energiją, iki pat mūsų mirtingųjų, kaip ta gyva energija sukuria mus kaip dvasinės asmenybės. Kai baigėsi tas garbinimas, aš po to pati nusistebėjau, nes aš dabar tikrai neatsimenu, ką aš ten sakiau. O gal, kad tai būtų vat, nuolat. Ir tas buvo tiesiog nuostabus pasakojimas iš lietaus nuoseklus. Ir ta po to malda, vat, su tokiu atsivėrimu ir mama nuoširdžiai atsivėrė. Tai vat aš noriu pasidžiaugti, kaip iš tikrųjų mūsų malda nuoširdžiai veikia. Tai pirmiausia, kur mes esame vat, šalia tuos pačius artimiausius žmonės. Aišku, pastangų reikia labai daug, nes vienas iš šeimos narių tai visiškai netik ir smerkia šį gyvai kelią mano. Bet vis tik rezultatas vat, yra tiems, kurie nuo širdesni, tai iš tikrųjų jaučia, kaip malda apramina, koks yra realus ir gyvas poveikis, kada yra kapsima, kad ir po mažą lašiuką. Tai lygiai taip pačiai ir aš galvoju ir toliau, kuo labiau aš atsiversiu. Tuo aš galėsiu va taip gyva malda ir padėti kitiems. Kada va vakar kavinėje sėdėjau, valgiau, tai priešais mane sėdėjo moteris. Ir ten kitai moteriškai skundėsi. Va, aš sergu, čia ir lygos kamu ir viską. Aš galvoju, ką aš tokiu atveju, ar aš galėčiau va tiesiog va, prieiti ir pasiūlyti savo tą pagalbą. Va taip, kad aš galiu va pasimelsti. Man buvo pirmiausia tokia mintis, nes aš tikrai to nepadėjau, bet buvo tokia mintis, kad ką pirmiausia aš galėčiau padaryti, tai tiesiog pasiūlyti tą pagalbą maldą, kad žmogus patirtų tą nuraminimą gyvai, va čia pat. Nes viena iš tikrųjų, kai va, aš meldžiuosiu šeimos narius, bet kai jie kartu dalyvauja, tas poveikis yra daug galingesnis jiems patiems, va tą aš jau realiai jaučiu.
Tai kodėl tu nepasimeldi už tą, o tik tai galvojai, gali pasiūlyti, reikia aš pradėti pasimelsti.
Tiesiog, va čia buvo tokia ta momentinė, tokia mintis.
Ne, nesiūlant. Paprasčiausia, mintysė pasimelsti savo vienai, kad palengvinti ją kenčiančią. Čia nereikia jokio prašymų. Išgirdai kokį nors per televiziją žodį, kuris yra nepriimtinas. Ir pasimelsti už tą žmogų, kuris sako nepriimtiną žodį. Išgirdai skausmingą žinią, persakoma vieno kitam. Pasimelsti. Čia nereikia didelių išmanimo. O ta pačia akimirka. Netidėlio rydedai. Netidėlio ateities akimirkai. Štai vat kada jūs jausite iškart spontanišką reakciją, tada bus ta nuolatinė palaimos būsena. Taip, kas turit dar savo pamokymą ar kitą? Nu ką, sėdam prie arbatos? Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broliai. Mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau už šitą maistą su meilė patiektą. Jis kupinas tavosios meilės energijos, kuri pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę. Ir ta, kuri sulinkusi, tai išsitiesi. O išsitiesusi, tai pasipildo energiją, kurią tu suteiki kiekvienam iš mūsų, tiesiogiai. Tik mūsų vidinė baimė dar neleidžia jos įsisavinti tiek, kiek tu esi sumanęs, kad galime, esame pajėgus tą įsisavinti tavo jėgainę, kuri reikalinga fiziniai lasteliai. Kiekvienai. Kad šitas kūnas materiali tavo šventovė visada būtų sveikas ir stiprus. Ir būtų panaudotas tik visumos labui, kaip tu sumanei, kad dvasinė asmenybė pulsuotų tavoje gyvąją meilę, panaudodama materialų pavidalą, žmogiškai kūną, kaip priemonė gėrio darbams, visų labui, iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.